Գի դը Մոպասան, Ճանճը, Թիավարողի հուշերից, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը, Սովետական գրոհ-հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Նա ասաց. «Ես բավական զվարճալի բաներ ու զվարճալի աղջիկներ եմ տեսել այն անցած գնացած օրերին, երբ թիավարությամբ էի զբաղվում. քանի անգամ եմ ցանկացել մի փոքրիկ գիրք գրել Սենայի վրա վերնագրով, որ պատմեմ այդ ուժեղ և անհոգ, ուրախ և աղքատ, տոնական և աղմկալից կյանքի մասին, որ վարել եմ 20-ից մինչև 30 տարեկանս. Ես ծառայող էի, փող չունեի. Այժմ ունևոր մարդ եմ և կարող եմ խոշոր գումարներ ծախսել իմ ամենաչնչին քմահաճույքի համար. Սրտումս 1000 համեստ ու անիրագործելի բաղձանքներ կային, որոնք կյանքս լցնում էին աներևակայելի ոսկե հույսերով. Այսօր, անկեղծ ասած, չգիտեմ, ինչ աներևակայելի ուժ կարող է ինձ վեր կացնել բազկաթոռից, որտեղ նիրհում եմ. Որքան հեշտ էր և լավ և դժվար էր այդպես ապրելը. Փարիզի գրասենյակի և Արժանթյոյի գետի միջև. 10 տարի շարունակ իմ մեծ, իմ միակ, իմ ամենակուլ կիրքը եղել է Սենան. Ախ, գեղեցիկ, հանդարտ, փոփոխական և գարշահոտ գետ, լի միրաժներով և աղտեղությամբ. Երևի ես այդքան սիրել եմ Սենան, որովհետև իմաստ էր հաղորդում իմ կյանքին. Հապա զբոսանքները ծաղկած ափերի երկարությամբ և իմ գործ ընկերները, որ նունուֆարի խոնավ ծաղկաթերթերին պառկած երազում էին. Հապա բարձր և բարակ սիզախոտերի մեջ երևացող քնքուշ ու փխրուն ջրաշուշանները, որ հանկարծ հայտնվում էին ուռենու ետևից, ինչպես ճապոնական ալբոմի մի էջ. Մանավանդ, երբ աչքիս առջև կապույտ կրակի նման վազում էր ծղնին. Ես սիրում էի այդ ամենը. Սիրում էի տեսողության բնազդական սիրով, որ տարածվում էր մարմնովս մեկ, պատճառելով բնական խոր ուրախություն. Ինչպես ուրիշները պահում են սիրո գիշերների ուրախությունը, այդպես ես պահում եմ արևածագի հիշողությունը վաղորդյան մշուշի մեջ, որ գոլորշու նման ոլորվում, ցրվում է և արշալույսից առաջ դալուկ է դիակի նման, ապա մարգագետի վրա ընկնող առաջին վարդավուն հոգեպարար ճառագայթը. Ես պահում եմ նաև լուսնի հիշողությունը, նրա արծաթ շողերը վետվետուն և հոսող ջրին, որից ծաղկում էին բոլոր երազները. Եվ այս ամենը, հավերժական պատրանքի խորհրդանշանը, ինձ համար ծնվում էր հոտած ջրի մակերևույթին, որ դեպի ծով էր տանում Փարիզի ամբողջ աղբը. Հապա որքան ուրախ էր անցնում կյանքը ընկերներիս հետ. 5 հոգի էինք, մի ամբողջ հրոսակախումբ, այժմ լուրջ մարդիկ. Եվ քանի որ բոլորս էլ աղքատ էինք, հաստատվել էինք Արժանթյոյի մի թշվառ պանդոկում, մի տեսակ գաղութում, որ ուներ միայն մի սենյակ ննջարան. Անտարակույս ես այստեղ եմ անցկացրել իմ կյանքի ամենախելահեղ երեկոները. Մենք հոգս չունեինք, բացի զվարճանալուց և թիավարելուց, որովհետև մեզ համար, բացի մի հոգուց, թիակը պաշտամունքի առարկա էր. Ես հիշում եմ, թե մենք, 5 անբաններս, ինչպիսի հազվագյուտ արկածներ և անհնարին առարկներ էինք հորինում, որոնց այսօր ոչ ոք չի հավատա. Այսօր այլևս այդպես չեն ապրում, նույնիսկ Սենայի վրա, որովհետև այն կրակոտ երևակայությունը, որից մենք շնչահեղձ էինք լինում, մեռած է այսօրվա հոգիներում. 5 ընկերներով ունեինք ընդամենը մի նավակ, որ գնել էինք մեծ դժվարությամբ. Եվ այդ նավակում այնքան շատ ենք ծիծաղել, որքան երբեք այլևս չենք ծիծաղի. Դա մի լայն գետանավ էր, փոքրինչ ծանր, բայց ամուր, տարողունակ և հարմար. Ես երկար բարակ չեմ նկարագրի իմ ընկերներին. Մեկը կարճահասակ էր, շատ խորամանկ, և հայտնի էր փոքրիկ կապտուց մականունով. Մյուսը բարձրահասակ էր, վայրենու տեսքով, գորշ աչքերով, սև մազերով, և կրում էր Թոմահավք մականունը. Կար նաև Լատոկ մականունով մի ուրիշը, սրամիտ և ծույլ մի տղա, միակը, որ երբեք ձեռք չէր տալիս թիակին, այն պատճառաբանությամբ, թե հանկարծ նավակը շուռ կտա. Նրանց մեջ էր մի նիհար, նրբակիրթ, լավ պահված տղա, մի աչքան իմ ականունով, ի պատիվ այն ժամանակ տարածված կլադելի վեպի հերոսի, և որովհետև մենակնոց էր գործածում. Վերջապես ես, ինձ կնքել էին Ժոզեֆ Պրյունիե անունով. Մենք ապրում էինք հաշտ ու համերաշխ, միայն ափսոսում էինք, որ չունենք ղեկավարող կին. Կինը նավակում ուղակի անհրաժեշտություն է. Անհրաժեշտ է, որովհետև կինը մարդու միտքն ու հոգին զգաստ է պահում, աշխուժացնում է, զվարճացնում, զբաղեցնում, գայթակղում և վերջապես զարդարում է բնանկարը, երբ կարմիր հովանոցը բացած սահում է կանաչ ափերի միջով. Բայց մեր ինքնատիպ հնգյակին չէր կարող բավարարել որևէ սովորական ղեկավարող կին. Մեզ հարկավոր էր անսպասելի, արտասովոր, պատրաստական, մի խոսքով համարյա անգտնելի էակ. Շատերին էինք փորձել, բայց ապարդյուն. Դրանք կանայք էին ղեկի մոտ, ոչ թե ղեկավարողներ. Հիմար թիավարներ էին, որոնք հարբեցնող գինին միշտ գերադասում էին հոսող նավակը տանող ջրից. Այդպիսիններին պահում էինք մի կիրակի, ապա զզվանքով ճամփու էինք դնում. Բայց ահա, մի շաբաթ երեկո, մի աչքանին բերեց մի փոքրիկ բարակ էակ, աշխույժ, թռվռան, կատակասեր և չարաճճի, այն չարաճճիությամբ, որ երբեմն փոխարինում է Փարիզի մայթերին մեծացած տղաների և աղջիկների խելքին. Նա գեղեցիկ չէր, բայց լավիկն էր, կարծես կնոջ ճեպանկար լիներ, որ նկարիչները մատիտի երեք գծով դրոշմում են սրճարանի սփռոցին. Ետճաշյա մի բաժակողու և սիգարետի արանքում. Բնությունն էլ է երբեմն ստեղծում այդպիսի էակներ. Առաջին երեկո նա մեզ զարմացրեց, զվարճացրեց, և այնքան արտասովոր էր, որ նույնիսկ չկարողացանք կարծիք կազմել նրա մասին. Ընկնելով ամեն խենթության պատրաստ տղամարդկանց այս որջը, նա արագորեն դարձավ դրության տեր, և հաջորդ օրն արդեն մեզ լիովին նվաճել էր. Իմիջայլոց նա ցնդած էր, ծնվել էր, որովայնում մի բաժակ աբսենթ, որ մայրը խմել էր նրան ծնելու պահին. Եվ հետո երբեք չէր կարողացել զգաստանալ, որովհետև նրա ստնտուն, ինչպես ասաց, միշտ մի բաժակ օղի էր քաշում գլուխը. Իսկ ինքը գինեվաճառի կրպակում շարքով շարված շշերն անվանում էր իմ սուրբ ընտանիք. Չգիտեմ, մեզնից ով կնքեց նրան ճանճանունով, և ինչու այդ անունով, բայց անունը նրան սազեց ու կպավ. Եվ ամեն շաբաթ մեր գետանավը, որը կոչվում էր Տերևի հակառակ երես, սենայով Ասնիերից մինչև Մեզոն Լաֆիտ զբոսանքի էր տանում հինգ ուրախ և ուժեղ տղաների, ղեկավարվելով աշխույժ և խելառ անձնավորության կողմից, թղթե գունավոր հովանոցով, որը մեզ վերաբերվում էր իբրև ստրուկների, իբրև սիրող ստրուկների, որոնք պարտավոր են ջրի վրա մանացել իրեն. Բոլորս նրան շատ էինք սիրում, նախ հազար, ապա մի պատճառով. Նա կարծես մի փոքրիկ, խոսող ջրաղաց լիներ մեր նավի քթին, և անլռելի ճրճռում էր ջրի վրա սլացող քամուց. Նա անվերջ շատախոսում էր քամուց պտտվող թևավոր մեխանիզմի թեթև աղմուկի տակ, և առանց մտածելու ասում էր ամենաանսպասելի, ամենասիծաղելի, ամենազարմանալի բաներ. Նրա միտքը, որի տարբեր մաստիկները կարծես բաղկացած լինեին ամեն տեսակի և ամեն գույնի կտորտանքից, որոնք ոչ թե կարված էին իրար, այլ պարզապես դրված էին կողք կողքի. Օժտված էր կախարդական հեքիաթի երևակայությամբ, գալլական զվարթությամբ, անամոթությամբ, լկտիությամբ և անակնկալներով, զվարճությամբ, օդով և բնապատկերով, ինչպես օդապարիկով ճամփորդելիս. Նրան հարց էինք տալիս, որ լսենք չգիտես որտեղից գլուխը եկած պատասխաններ. Ամենից հաճախ նրան հարցնում էինք. «Ինչու է քո անունը Ճանճ»։ Նա այնպիսի անհնարին բացատրություններ էր տալիս, որ մենք ծիծաղից թուլանում էինք. Նա մեզ դուր էր գալիս նաև իբրև կին, և լատոքը, որ երբեք չէր թիավարում և ամբողջ օրը նստած էր լինում նրա կողքին, ղեկի աթոռին. Մի անգամ մեր սովորական դարձած հարցին, «Ինչու է քո անունը Ճանճ»՝ պատասխանեց. «Որովհետև նա իսկական Ճանճ է»։ Այո, փոքրիկ, բզզացող և գրգռող իսպանական ճանճ, ոչ թե դասական թունավոր խարանաճանճ, փայլուն և գունավոր իրանով, այլ փոքրիկ հրե թևերով ճանճ, որ տարօրինակ հույզեր էր արթնացնում տերևի հակառակ երեսի ամբողջ անձնակազմի մեջ. Եվ դեռ որքան հիմար կատակներ էին լինում այդ տերևի մասին, որի վրա նստել էր ճանճը. Մի աչքանին ճանճին նավակ բերելուց հետո մեր մեջ գրավել էր բարձր առաջնային պարոնի դիրք, որ կին է պահում կինչ ունեցող չորս տղամարդկանց կողքին. Երբեմն նա չարաշահում էր այդ արտոնությունը, մեզ համբերությունից հանում, մեր ներկայությամբ համբուրում էր ճանճին. Ճաշից հետո նրան նստեցնում ծնկներին և թույլ էր տալիս վիրավորական և զայրացնող այլ ազատություններ. Ննջարանում նրանք մեզնից անջատված էին վարագույրով. Բայց շատ շուտով ես նկատեցի, որ իմ ընկերներն ու ես մեր ամուրիական ուղեղի խորքում որոճում ենք նույն միտքը. Ինչու? Օրենքի ինչ բացառիկ ուժով, ինչ անընդունելի սկզբունքով. Ճանճը, որ կարծես որևէ նախապաշարում չունի, պետք է հավատարիմ լինի իր սիրեկանին, երբ նույնիսկ լավագույն հասարակության կանայք հավատարիմ չեն իրենց ամուսիններին.